rammagrein. Útlendir burknar vaxa stundum í pottum í heimahúsum og er þeim oft komið fyrir á baðherbergjum eða í eldhúsi. Þeir vaxa best í raka og dempaðri birtu. Minnir það ekki að burknan okkar í hraungjótunni? Neðst til hægri á síðunni er skýringamynd. Við hana stendur fjölgun burkna. Í talbólu stendur gróin spíra þegar þau hafa svifið frá móðurplöntunni og sest á jörðina. Blasía 9. Á síðunni er ljósmynd og við hana stendur tófugras. Í talbólum stendur vinstra megin undir blöðunum er fjöldi gróhirslna. Hægra megin ung burknalöfblöð í vexti eru oft upprúluð.